Nú svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, nú fyrst varðandi tímafrestina, þá hef ég nú aldrei verið þess heiðurs aðnjótandi að sitja í sveitarstjórn og næ ekki alveg að setja mig í þau spor hversu langan tíma tekur að taka eins og ákvörðun það hvort fara skuli fram með breytingu að aðalskipulagi í kjölfar sveitarstjórnarkosninga. En ímynda mér þó að 12 mánaða frestur ætti að duga í því efni. Það sem að þér varðar hins vegar hinn þátt spurningar háttvirts þingmanns hvort að breytingin sem hér er gert ráð fyrir á 51. grein gildandi skipulagslaga, hvort hún fel í reynd ekki sér neina efnisbreytingu, þá þykir mér auðvitað alveg ljósta með orðalagin er verið að breyta býsna miklu. En það sem vekur mér bara einfallega áhyggjur í þessu samhengi er þessi umfjöllun í greinagerðinni á blaðsíðu 20 og greinina sjálfa á blaðsíðu 23 og áfram og orðalega á blaðsíðu 24 segir stiður, þá er sem sagt búið að rekja forsögu ákvæðisins og segir svo stiður þessi forsaga bóka með leyfi forseta, stiður þessi forsaga bóta ákvæðisins í fyrstu málsgrein þá ályktun að þið breytta orðalag sem hér er lagt til í fyrstu málsgrein frumvarps ákvæðisins feli hvorki sér rýmkun bótaréttar né takmörkun hans heldur miði breytingin aðeins að betri skýringu réttarins. Nú er ég ekki sérfróður á þessu sviði þótt löglærður sé og þekki ekki þá úrskurðið sem kunna hafa fallið á grundvelli gildandi lagaákvæðis. En ef að þeir hafa sem sagt gengið ef að sem sagt þeir hafa staðfest gildi eldri laga, þá eru þetta ekki efnisbreytingu hér að ræða. Ef að þeir hafa hins vegar talið að í ákveðinu fælist eitthvað meira, þá er hér auðvitað efnisbreytingu að ræða, jafnvel þó menn telji að svo sé ekki í ljósu forsögunar.